қазақтысың деген бір кісі. Оның досы көп болатын таңғалушы еді өзі. Қарапайым қазақтың жігіт әкесі болмаса, мұнайшы миллиард болат ақшасын санаса. Баласына бір крузак, төрт бөлмелі пәтер, жеке шотында миллионнан асып кетер. Достары да бар еді, сен үшін жыртам деген. Расында ақша үшін көзін жұмып көтін берген. Ондайларын білмеді, шынайы дос деп ойлап, солармен бірге жүруші еді, әртүші тойлап. Ақшасын шашып досынан аяғанды ішесін деп, аңқау жігіт жүрді, достыққа не жетсін деп. Кеш түсінді топастығын арқасына пышақты ауып, сүйген құрбысы тізерлетіп отыр ауызға. Алып кіріп қалса бөлмесіне бір кешке шешкен үйдің. Туған күнбе бірдеңе әйтеуір бәрі тойлап жүргін. Алкогольді қатықта бар, жалпы кайф жетіп тұр. Жартылай жалаңаш қыздар ортада билеп жүр. Біздің кейіпкер мас, қолында пластик стакан. Қуып жүргенде арағы төгіліп қалған. Байқамайды онысын, сүйіктісін іздеуде. Сүйіктісі мектептен сүйген жігітімен бірге. Ол жігіт біздің кейіпкеріміздің жан досы. Кезінде ішіп-пісіп тастап кеткен әлгі қызды. Дос деген бір стакан арақтың түбінде. Дос деген бір напас түтінде. Дос деген бір төбелесте анықталады. Досым көп пе? Мыңнан біреу табылады. Дос деген бір стакан арақтың түбінде. Дос деген бір напас түтінде. Дос деген бір төбелесте анықталады. Досым көп пе? Мыңнан біреу табылады. Өмірде бәрі болады, тағдыр деген бір ғаншық. Жүрегің жараланбай кете алмайсың қашып. Сынайды, ұнайды, ұнамайды деген жоқ. Таңдауыңды жаса, кешірім әлде оқ. Кек алу деген күні, бірақ біздің кейіпкер ызасын бақылай алмай лезде шығарды револьверін. Мас боп өшіп жатқан жан досы оны байқамады. Шошып кеткен құрбысы тұра салып байқайлады. Жылап тұрып кешірші мені жаным, кешірші деді. Көзі жасаса да жігіт сезімге берілмеді. Бір уақытта сатқын досы есін жиып ап тұрды. Дір-дір етіп тапанша тақаған досын көрді. Қару жұмысын жасады, аңқау жігіт досына соңғы сыйлығын сыйлады. 9 грамм қорғазын, достықтың бағасы. 12 жыл темір тордың ішінде сыбағасы. Достық мәңгілік емес, оның да сұрауы бар. Топасығың уақыт келгенде өзіңді соғар. Нағыз дос көп болмайды, нағыз дос біреу ғана. Сондықтан бауырым, досты абайлап таңда. Қалған достарына не болды десейші ештеңе. Екеуін де ұмытып тойлап жүр әлі де. Еш нәрсе болмағандай өмірлерін өткізер. Осыдан көресің олар да бір-бірін сатып кетеді. Дос деген бір стакан арақтың түбінде. Дос деген бір напас түтінде. Дос деген бір төбелесте анықталады. Досым көп пе? Мыңнан біреу табылады. Дос деген бір стакан арақтың түбінде. Дос деген бір напас түтінде. Дос деген бір төбелесте анықталады. Досым көп пе? Мыңнан біреу табылады. Дос деген дос деген бір напас түтінде. Дос деген досым көп пе? Дос деген дос деген бір напас түтінде. Дос деген досым көп пе?